da vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Iskazi svedoka pred Međunarodnim sudom pravde u procesu Srbije i Hrvatske bit će pod embargom do kraja rasprave. Ukrajinski parlament traži suđenje Janukoviću pred sudom u Hagu. U Hrvatskoj štrajk solidarnosti zbog neisplaćenih radničkih plata. U Srbiji sutra do 15 stepeni. U narednih pola sata istražujemo kako objasniti zalet desničarskih organizacija pred vanredne izbore u Srbiji. Pitali smo građane kako bi izgledao parlament ako bi u njemu bili desničari među poslanicima.
Sam čin da uopšte nešto tako uđe u parlament je onako bruka za politički život.
Mislim da je to Evropa ovako skupila metlicom na jednu gomilu pa je rekla, aj sad svi kažete šta imate.
Kako misliš da bi, na primjer, naš parlament izgledao ukoliko bi takve grupacije ušle?
Pa možda bi izgledao kao grčki.
Za naš radio govori glumac Rade Šerbedžija nakon što se priključio demonstrantima u Sarajevu.
I kako sam se osjećao pitati? Osjećao sam se grozno. Malo njih. Ali to su ljudi kojima je dogorelo, kako se kaže kod nas, dogorelo do nokata. Oni nemaju više nikoga da stane iza njih, da im obrani ono najminimalnije dostojanstvo ljudsko koje nas razlikuje od životinja.
Uz to gde je mesto kulturi u regionu, videlo se na skupu koji je održan u Budvi, a gde su najpopularnijim ličnostima manifestacije koja pretenduje da nosi prefiks kulturna, proglašeni Aleksandar Vučić i Milo Đukanović. Organizatora Aleksandra Damjanovića smo stoga pitali.
A možda da probate sa Oskarom za kulturni doprinos, možda bi išlo bolje?
Pa, znate kako. Nažalost, u Crnoj Gori je izuzetno teško ostvariti partnerstvo sa bilo kojom kompanijom ili državom, ukoliko u toj kompaniji ili državi ne poznajete nekog lično.
Biće vam jasnije ako ostanete sa nama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. februar. Najpre pregled vesti. Milan Nešić.
Međunarodni sud pravde u Hagu stavio je embargo na objavljivanje iskaza svedoka na glavnoj raspravi u sporu između Srbije i Hrvatske koja počinje 3. marta do kraja te rasprave 1. aprila. Hrvatska i Srbija jedna protiv druge podnele su najvišem sudu Ujedinjenih nacija tužbe za genocid tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Zamjenik premijera Kosova, Hajreddin Kući, izjavio je da će zbog parlamentarnih izbora na Kosovu i u Srbiji opasti ritam dijaloga o normalizaciji odnosa. Verujem da će se dijalog nastaviti, da se ne kaže da je prekinut, ali dinamika tog procesa će biti sporija, susreti ređi i sporazumi sigurno još ređi, rekao je Kući u intervju za prištinski dnevnik Epoka RE. U Hrvatskoj je u podne počeo dvočasovni štrajk solidarnosti zbog neisplaćenih plata radnicima u pojedinim firmama u državnom i privatnom vlasništvu, ali i protiv izmjena zakona o radu kojima se predviđa smanjenje radničkih prava. Vesti iz sveta. Formiranje prelazne vlade u Ukrajini prvobitno najavljeno za danas odloženo je za četvrtak, saopštio je prelazni šef države Oleksandar Turčinov. U međuvremenu ukrajinski parlament izglasao je odluku po kojoj se traži da se svrgnutom predsjedniku Viktoru Janukoviću sudi pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Ukrajinski mediji prenose da se svrgnuti predsjednik Janukovič nalazi u ruskoj bazi u luci Sevastopolj. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko otići će na lečenje u Nemačku 3 dana pošto je puštena iz zatvora. Kako je saopštila njena partija otadžbina, Timošenko je prihvatila ponudu za lečenje od nemačke kancelarke Angele Merkel. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je sa zajedničke konferencije koju je sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel održao u Jerusalimu kritike nekim evropskim državama.
Znam da ima nekih u Evropi koji pozivaju na bojkot Izraela, zato želim da budem vrlo jasan. Izrael se može kritikovati, ali je teško ne primetiti da oni koji pozivaju na bojkot, ne pozivaju na bojkot bilo koje druge države.
Jedan od heroja iskrcavanja u Normandiji u Drugom svjetskom ratu na dan D, Amerikanac Walter Ehlers, umro je u 93. godini. Ostao je upamćen po hrabrosti, za koju je odlikovan medaljom časti jer je uništio 2 nemačka mitraljska gnezda i spasio nebrojene živote savezničkih vojnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo je naša prva tema. Desničarske organizacije u punom su zamahu pred vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Uz pozivanje na patriotizam, sa mnogi bilborda u Beogradu najavljuju učešće po prvi put u izbornoj trci za Skupštinu. Tako će se Dverima, koji su se već okušali na izborima, pridružiti pokret 1389, Naši obraz, što samostalno, što na listi Šešeljeve Srpske radikalne stranke. Pokret 1389 najavio je danas da će do kraja nedelje predati izbornu listu, a njen nosilac Miša Vacić kaže da im je namera da približe patriotske vrednosti građanima, u njihovom shvatanju patriotizma naravno.
Te hrabrost da se glasno kaže ne Europskoj uniji i NATO paktu, već saradnji s Rusijom i zemljama BRIKA. Hrabrost da se brani otadžbina kroz ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, kao i jačanje odbrambene moći vojske Srbije. Hrabrost da se kaže ne propagandi homoseksualizma i gej paradi. Štitili smo javnost od pokušaja gej parade u više navrata, sada smatramo možemo, a to činimo i u parlamentu. Hrabrost od strane države da se odlično uhvati u koštac sa problemima korupcije, nezaposlenosti, prestanku proizvodnje i gomiljanja javnog duga.
Pitali smo građane kako gledaju na to što organizacije od kojih su neke bile i na ivici zabrane, a lideri nekih od njih, poput samog Vacića koga ste upravo čuli osuđeni zbog delovanja u oči zakazanih i zabranjenih parada ponosa, sada pretenduju na mesto u parlamentu.
Kad Ustavni sud bude kazao da one nisu podobne da budu kao političke stranke, onda će da se ukinu. Dok ne kaže Ustavni sud tako, mogu slobodno da deluju.
Ne vjerujem da bi imali neki veliki uticaj, ali sam čin da uopšte nešto tako uđe u parlament je onako bruka za politički život. To su kao neki pobesnili tinejdžeri.
Ništa ne smeta jednoj konzervativnoj partiji.
Pa ne bi izgledalo lepo. Ne volim baš da nasilni ljudi budu na vlasti, ili tako.
Ti misliš da su oni nasilni ljudi?
Pa nisu nasilni bukvalno, ali oni su nasilni.
Mislim da je to Evropa ovako skupila metlicom na jednu gomilu, pa je rekla, aj sad svi kažete šta imate.
Apsolutno protiv toga. Kako misliš da bi, na primjer, naš parlament izgledao ukoliko bi takve grupacije ušle?
Pa možda bi izgledao kao grčki. Mislim da bi baš tako izgledao.
Desničarske organizacije uvek imaju izvesnu podršku, kaže Gordana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga, ali ona ne očekuje da bilo koje od njih uđe u parlament.
Mislim da nema apsolutno nikakve šanse da desničarske organizacije, ove jake desničarske, mislim poznate kao što su Dveri, kao što je obično uđu u parlament. I sama Srpska radikalna stranka, kao što znamo, već duže vremena u suštini nije popularna, nije u parlamentu, kao što znamo, i ja ne bih očekivala da oni imaju bilo kakve šanse da kada dođe do toga, dakle da zaista se za njih glase, da im se da glas. Nije to prosto niti u toj meri rasprostranjena opcija, niti je to udar, ono zašto se oni zalažu, nije to udarna tema za građane.
Socijalni psiholog Jovan Byford, profesor na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji, smatra da je jedan od razloga zašto desničarske organizacije izlaze na izbore ne to što postoji velika nada da će one ući u parlament, nego zato što predizborna kampanja daje mogućnost za promociju koju oni inače nemaju.
Ako neko ima listu koja je registrovana, oni jednostavno imaju određeni pristup medijima koji inače ne bi imali. Tako da mislim da je osnovna motivacija u cijeloj stvari samo promocija i način da se javnosti predstave neke od njihovih ekstremnih stavova. I sasvim je bilo jasno od samog početka da će se među tim desničarskim organizacijama nastati pokušaj da se one na neki način povežu sa drugim partijama i da na taj način uđu u parlament. Recimo, jasno je da su Dveri pokušavale da sklope neki sporazum sa DSS-om, međutim, do toga nije došlo, a Obraz i Naši su zapravo našli svoje mesto pod okriljem Srpske radikalne stranke. I to samo po sebi nije ništa čudno. Na neki način Obraz je i kada su delovali kao ekstremistička organizacija bili na neki način uvijek imali podršku Srpske radikalne stranke još kad su oni bili u parlamentu. U današnjoj situaciji kada je Srpska radikalna stranka ima vrlo male šanse da pređe cenzus, pretpostavljam da je tu na neki način su i jedni i drugi videli svoj zajednički interes. Zanimljivo je međutim da je Obraz isto pokušao da oni su stupili u kontakt s jednim javnim proglasom sa Dverima, nastojeći da Dveri također pripoje svojoj listi, međutim to se nije dogodilo.
Jovan Byford, prethodno Svetlana Logar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oružane snage Kosova postepeno će se razvijati u narednih 5 do 10 godina i u trenutku kada NATO odluči da povuče svoje snage sa Kosova, zamenit će KFOR, ocenjuju stručnjaci za bezbednost, a nakon najave kosovskog premijera Hašima Tačija da će kosovske snage bezbednosti uskoro zameniti oružane snage Kosova. Slušamo Amru Zeineli.
Predviđa se da će ceo razvoj oružanih snaga biti u koordinaciji sa NATO-om, kao što je bilo u slučaju formiranja kosovskih snaga bezbednosti. Međutim, Ramadan Čehaja, stručnjak za vojna i bezbednostna pitanja, navodi da termin oružanih snaga ukazuje na to da se termin vojska još uvek ne može upotrebiti, a čije formiranje je ranije najavljeno, jer bi u tom slučaju sledio međunarodni pritisak. Zbog ekonomskih razloga ne možemo da formiramo velike oružane snage zato što to zahteva investicije, ali one se isto ne mogu zvati vojska zato što postoje pritisci iz međunarodne zajednice, konkretnije od onih koji nisu priznali Kosovo, a koji su članovi NATO-a. Tu su i ostali politički razlozi u vezi sa Srbijom, navodi Čehaja. On dodaje da se sada treba uraditi adekvatna struktura ovih oružanih snaga, odnosno kako će one izgledati za potrebe samoodbrane teritorije Kosova. Naim Maljoku, također stručnjak za bezbednost, navodi da je najpre potrebno da vlada procesuira zakon u Skupštini Kosova, jer je bez toga nemoguće transformirati snage bezbednosti u oružane snage Kosova. Sve to treba da bude harmonizovano sa NATO-om, dodaje on. A kada KFOR i EULEX završe mandat na Kosovu, odgovornost za bezbednost na Kosovu, uključujući i sevni deo, prešla bi na kosovske institucije, što je do sada bilo izazov. Danas kosovske snage bezbednosti broji 2243 pripadnika, od koji su 42 Srba, 48 Bošnjaka, 55 Turaka, 28 Maškalija, 18 Egipćana, 4 Hrvata, 3 Roma i 2 Goranaca. Stručnjaci predviđaju da bi buduće oružane snage Kosova brojali između 3,5 do 4.000 pripadnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Aleksandar Turčinov sastaje se sa predstavnicima bezbednostnih službi kako bi razmotrio opasne znakove separatizma u pojedinim regijama nakon zbacivanja Janukovića za kojim je raspisana poternica. Detaljnije Mirjana Rakela.
Ukrajinski parlament je za dva dana prolongirao formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Turčinov smatra da je potrebno još nešto vremena radi kvalitetnih konzultacija među partnerima. Istodobno je Centralna izborna komisija objavila da se oni koji se žele natjecati za funkciju šefa države na izvanrednim predsjedničkim izborima, koji se održavaju 25. maja, moraju podnijeti svoje kandidature do 4. aprila. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kritizirao je odluku o prijevremenim izborima. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa luksemburškim kolegom Žanom Aselbornom ponovio je stav Moskve da se Ukrajina ne smije prisiljavati da bira između bliskih veza sa Rusijom ili sa Zapadom. Naš stav je nemiješanje u unutarnja pitanja Ukrajine, očekujemo da se ostali pridržavaju takve logike, te da kontakte sa različitim političkim snagama iskoriste za smirivanje situacije, kazao je Lavrov i dodao.
Opasno i kontraproduktivno terati Ukrajinu da se opredeljuje po principu ili ste s nama ili ste protiv nas. Zainteresovani smo da Ukrajina bude deo zajedničke evropske porodice u punom smislu te reči.
Prevladavanje političke krize u Ukrajini interesuje i zapadnih diplomata. Američki državni potajnik William Burns danas bi također trebao doputovati u Kijev, dok je povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Catherine Ashton razgovarala jutro sa bivšom premijerkom Julijom Timošenko. Ashton je, kako prenosi Reuters, kazala da Moskva treba pomoći Kijevu, ali na način kakav očekuje Ukrajina, ne suprotno. Predsjednik Komiteta za vanjsku politiku Europskog parlamenta Elmar Brok, koji je bio na čelu delegacije koja je posjetila Ukrajinu, u Strasburu je na konferenciji za novinare rekao da međunarodna financijska pomoć nije upitna. Ana Gomes, portugalska zastupnica u Europskom parlamentu, upozorila je da je pravosuđe potpuno korumpirano, te je kazala da ukoliko Janukovič ili bilo koji drugi visoki dužnosnik režima bude uhapšen, biće potrebna međunarodna pomoć za istragu i pošteno suđenje. Zato je novi državni tužilac prihvatio moj prijedlog da se u pomoć pozove Međunarodni krivični sud, posebno za visoke slučajeve. Viktor Janukovič, za kojim je raspisana tjeralica za masovno ubojstvo, je prema saznanjima na Krimu, proruski orijentiranom dijelu Ukrajine.
Thank you. Zvuci koje čujete dopiru iz glavnog grada Islanda. Demonstranti su izašli na ulice Reykjavika tražeći raspisivanje referenduma posle odluke vlade da bez izjašnjavanja građana odustane od ponude za članstvo u Europskoj uniji. Najmanje 3.500 ljudi okupilo se ispred zgrade parlamenta na najmasovnijim demonstracijama od finansijske krize 2009.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti. Iskazi svedoka pred Međunarodnim sudom pravde u procesu Srbije i Hrvatske pod embargom do kraja rasprave. Ukrajinski parlament traži suđenje Janukoviću pred sudom u Hagu. U Hrvatskoj štrajk solidarnosti zbog neisplaćenih radničkih plata. U Srbiji sutra do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svih pet hrvatskih sindikalnih centrala održalo je dvosatni štrajk solidarnosti sa radnicima koji rade ili im se ne isplaćuju plate, ali i štrajk upozorenja vladi da odustane od najavljenih izmjena zakona o radu kojim bi se osjetno smanjila prava radnika. Eni Zebić.
Vlakovi su stali na 2 sata, gradski prijevoz na 5 minuta, u podne su zatrubile sirene u tvornicama i brodogradilištima. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel.
Zvuk sirena je glasan, buka se stvara, buka koju treba čuti Vlada Republike Hrvatske. Ovo je prvi put u novoj hrvatskoj povijesti štrajk solidarnosti zbog neisplata plaća radnika zdravstvenog rekreativnog centra Lipik i Arene Pula. To nije samo podrška ovim radnicima, ovo je podrška svim onim tisućama i tisućama radnika koji ne primaju plaću, koji su izgubili posao, a i poruke Vlade Republike Hrvatske da novim zakonom o radu ne štiti upravo takve poslodavce koji ne poštuju zakon o radu, koji radnicima ne isplaćuju plaću.
U Arena Trikotaži u Puli radnice su zadnju plaću dobile za lipanj prošle godine, a u zdravstveno-rekreacijskom centru Lipik, koji je, da apsurd bude veći, u većinskom državnom vlasništvu, zaposleni plaću nisu dobili preko 2 godine. Povjerenica sindikata turizma i usluga u lipičkom lječilištu Katica Mamić kaže za Naš radio da je država 8 puta bezuspješno pokušala privatizirati Lipik, ali osim silnog sastančenja nikakvog drugog rezultata nije bilo.
Ja se zahvaljujem svim sindikatima, svim ljudima dobre volje. Dali su nam malo nekakve nade da ipak nismo sami, da ima ljudi koji s nama suosjećaju ove teške momente za razliku od vlade koja je bešćutna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sednici razmatra stanje bezbednosti na prostoru federacije povodom protesta građana od 5. do 20. februara. Selma Boračić.
Šef kluba poslanika Saveza za bolju budućnost Mirsad John Lagić zatražio uvrštavanje dodatne tačke u dnevni red sjednice.
Da se kao prva tačka dnevnog reda utvrdi ispunjavanje uslova od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje je od njih tražio narod, odnosno da se podnese ostavka kompletne federalne vlade. Neopoziva. Tačka 2. Obzirom da je gospodin Živko Budimir oslobodio od daljnjeg izdržavanja kazne izuzetno veliki broj osuđenika, tražimo da predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine amnestira sve učesnike demonstracija osim u slučaju nekoliko pojedinaca za koje se dokaže da su lično vršili uništavanje i paljenje imovine.
Nakon polusatne pauze, parlament Federacije BiH nije uvrstio u dnevni red zahtjeve poslanika Saveza za bolju budućnost BiH, te su poslanici ove stranke napustili sjednicu predstavničkog doma federalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Atmosferu u bosansko-hercegovačkom društvu u naredne 3 minute opisat ćemo na primjeru koji je, verujemo, mnogima u Srbiji dobro poznat, povodom odluke o privatizaciji nekada jedne od najuspješnijih jugoslovenskih firmi. Podsjećamo na slučaj Agrokomerc u priči Dženane Halimović.
Ovo ovdje je jedan radnički protest, i ne samo radnički, nego protest nekih nevoljnih, jadnih, osiromašnenih, bespomoćnih ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kada je nakon kontroverzne Cazinske bune u kojoj su se 1950. godine krajinski seljaci pobunili protiv metoda kojima je tadašnja narodna vlast otkupljivala poljoprivredne proizvode i koja je ugašena u krvi, ovaj dio Bosne i Hercegovine izašao iz izolacije, dogodilo se privredno čudo. Agrokomerc. Ljudi su dotada živjeli teško radeći na tuđoj zemlji širom Europe, prisjeća se svjedok podizanja Agrokomerca Muhamed Škrgić.
Agrokomerc je imao recimo 85. četvrte 13.700 redovno zaposlenih ljudi i 6 do 8.000 kooperanata koji su aktivno surađivali sa Agrokomercom.
Bio je jedno od rijetkih, ako ne jedino veliko preduzeće sa sjedištem u provinciji. To je, vjeruje Škrgić, izazvalo ljubomoru tadašnjih velikih centara, što rezultira aferom Agrokomerc. Abdić biva uhapšen i optužen za kontrarevolucionarno ugrožavanje društvenog uređenja Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Glavna optužba bilo je izdavanje mjenica bez pokrića u vrijednosti od oko 400 miliona dolara. Danas su mnogobrojni pogoni Agrokomerca, koji po procjenama stručnjaka vrijede oko 200 miliona eura, većinom napušteni. Na evidenciji oko 500 radnika koji su ostali bez doprinosa i plate. U nekoliko navrata blokirali su upravne zgrade i organizovali štrajkove, tražeći svoja prava.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam plat.
Kako su dugovi premašili 70 miliona eura, šanse za izlazak iz krize sve su manje. U januaru je vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost Entitetskoj agenciji za privatizaciju na plan po kojem u ovoj godini u proces privatizacije ide nekoliko giganata, među kojima je Agrokomerc, već treći put. Šuhret Fazlić, direktor Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine.
Prvo da kažem da je Agrokomerc uništen. Naravno da on ne može da bude prodan cjelovito, zato što tu niko neće da kupi.
Paralelno u život Agrokomerca na sve načine pokušava se vratiti i Fikret Abdić. Kroz udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara pokušavaju preuzeti firmu. Kako im to ne polazi za rukom, odlučili su napraviti novi projekat Agrofeniks. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine je došla do saznanja da su 3 miliona eura koji su bili pohranjeni na računu Agrokomerca u jednoj banci u Beču najvjerovatnije završili u Abdićevom džepu. Zatražili su istragu, kaže Fazlić, navodeći da je ogromna imovina Agrokomerca koja se nalazi van Bosne i Hercegovine danas pod upitnikom.
Ne postoje dobre ni evidencije kada je ta imovina u pitanju, da li je to neko namjerno uradio ili je to rezultat opšteg stanja, ali je činjenica da je ta imovina u prilično nesređenom stanju napadnuta sa svih strana.
Agrokomerc će u prodaju, a iz Agencije za privatizaciju kažu kako će sav novac ići u oživljavanje firme. Tačnije je ukoliko i što ostane, kad se vrate dugovi i povjeriocima i radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Protesti u Bosni i Hercegovini su inače nastavljeni u mnogim gradovima, a ovog vikenda demonstracijama u Sarajevu se priključuje glumac Rade Šerbedžija, a ovo su njegove impresije.
Ovo ovdje je jedan radnički protest, i ne samo radnički, nego protest nekih nevoljnih, jadnih, osiromašnenih, bespomoćnih ljudi. I kako sam se osjećao, pitate, osjećao sam se grozno. Jedan sam govorio, nisam mogao ništa ni suvislo izreći. To je strašno, na kiši, malo njih. Ali to su ljudi kojima je dogorelo, kako se kaže kod nas, dogorelo do nokata. Oni nemaju više nikoga da stane iza njih, da im obrani ono najminimalnije dostojanstvo ljudsko koje nas razlikuje od životinja. Oni su ljudi koji nemaju doslovce da kupe kilogram kruha svaki dan. To su neke strašne stvari. S druge strane, imate stvarno enormno bogate ljude. Imate ljude koji se bogate, imate ljude koji su korumpirani. Ne postoji društvo, društveni sistem izgrađen ispravno kao država koji je kadar da zaštiti svoje bespomoćne stanovnike i ljude. Sve je prepušteno jednoj stihiji novih odnosa, jednom brutalnom kapitalizmu koji nema za to feelinga i baš ih briga. Napisane su o tome i pjesme i romani u 20. vijeku i u 19. vijeku, kada su ljudi počeli u ime proletarske klase pisati romane, pisati prosvjede, filozofske nove ideje o društvenom uređenju i tako dalje i tako dalje.
Rade Šerbedžija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U okviru procesa restitucije u Srbiji bi uskoro trebalo da bude donet zakon kojim bi se omogućilo vraćanje imovine Jevreja koja im je oduzeta tokom holokausta. Okoliko imovini se radi, nesumnjivo pokazuje stravičan podatak da je u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata ubijeno gotovo 90% jevrijske populacije koji su tada tu živjeli. Ognjen Zorić.
Prema podacima Centra za jevrejsku umetnost na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, u Srbiji ima oko 1500 zgrada, kuća, škola, bolnica koje potražuju nekadašnje jevrejske opštine, kao i na desetine hiljada hektara zemljišta u Vojvodini. Tako brojna imovina proizilazi iz jezivog statističkog podatka da je u Srbiji tokom holokausta ubijeno 9 od 10 jevreja, podsjeća ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi.
Na teritoriji današnje Srbije živelo je 34.000 Jevreja, od čega je čak 31.000 njih ubijena. Pred nama je, dakle, veliko moralno, pravno, pa čak i filozofsko pitanje. Ljudi su ubijeni i iza sebe su ostavili imovinu. Oni su živjeli u nekim stanovima. Iza njih su ostale sinagoge, škole, obdaništa, fabrike, polja. Šta se dogodilo sa tom imovinom nakon što su njihovi vlasnici ubijeni? To pitanje jeste teško, ali ne bi smelo da nas spreči da pronađemo pravično rešenje.
Direktor Agencije za restituciju Republike Srbije, Strahinja Sekulić, rekao je da je u svim zemljama u okruženju pitanje povraćaja imovine koja je od Jevreja oduzeta tokom holokausta rešeno posebnim zakonom. Takav zakon, kako očekuje, u Srbiji bi trebalo da bude donet u roku od 6 meseci.
Neodvojivi deo procesa uništavanja Jevreja je bila pljačka njihova imovina. Nama je danas palo u zadatak da nešto, naravno nemoguće ispraviti sve, od te nepravde i da neke od posledica tog zločina možda saniramo i otklonimo. Rezultat će biti pre svega u interesu jevrejske zajednice, ali i da naša zemlja i naše društvo shvati sve istorijske okolnosti koje su dovele do holokausta. Tako da na kraju ovog procesa imaćemo vraćanje imovine, nadam se, i imaćemo bolje edukovano društvo.
Jedan od inicijatora pravnog regulisanja procesa vraćanja imovine oduzete od Jevreja, profesor Nikola Samardžić, ukazuje da se restitucijom ne može ispraviti prošlost, ali da ona predstavlja novu šansu, te da je ovaj proces neophodno sprovesti kako nad Srbijom ne bi ostala senka nepravde.
Želimo da postaknemo vladu da nastavi zakonodavnu inicijativu koja je veoma korisna. Mislim da je za čitavo srpsko društvo, za ekonomiju i etiku naše zajednice važno svoj posao završiti.
Ambasador Izraela, Jozef Levi, na kraju ukazuje da rešavanje ovog pitanja u čitavom svetu predstavlja i vraćanje duga prema 6,5 miliona Jevreja koji su ubijeni tokom holokausta. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
Dodela Crnogorskog Oskara nevladine organizacije Crnogorska kulturna mreža još jednom je podsjetilo da je u Crnoj Gori moguće da svako po svom nahođenju koristi nacionalne odredice za manifestacije upitnog kvaliteta i svrhe. Tako su, pozivajući se na anketu na 2.500 građana, za najpopularnije proglasili prvog vicepremijera Srbije Aleksandra Vučića i crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Koleginica Jasna Vukićević o ovome je razgovarala najpre sa predstavnikom organizatora Aleksandrom Damjanovićem, koga je u odnosu na slučaj vicepremijera Vučića pitala.
Gospodin Aleksandar Vučić, čime je on zadužio razvoj kulture u Crnoj Gori?
Crnogorski Oskar nema veze sa kulturom, on se znači ima jedan dio, ali ovaj dio što se odnosi na najpopularniju javnu ličnost, nominovali smo 10 ljudi. Gospodin Vučić je od svih imao najubitljiviju pobjedu.
Dobitnik novo ustanovljenog Oskara za najpopularniju ličnost regiona dobija ovo prestižno priznanje jer prije svega zna šta hoće njegovi glasač, ali i njegov narod. Ispred drugoplasirane Severine Vučković, treće plasiranog novinara Ivana Ivanovića. Oskara za najpopularniju javnu ličnost regiona dobija prvi potpredsjednik vlade Srbije, gospodin Aleksandar Vučić.
No od Vučića ni pisma ni razglednice, pa ni organizatori nisu rekli hoće li mu priznanje makar poslati poštom. Za razliku od Vučića, premijer Đukanović je poslao izaslanicu za preuzimanje Oskara.
Oskar ide u ruke čovjeku koji je mnogo puta odinistim rukama držao sudbinu Crne Gore i koji nikada nije ispustio.
U mnoštvu nagrađenih vaša reporterka je, priznaje, neke čula i vidjela prvi put. Tako je za promociju prirodnih ljepota Crne Gore Oskara dobio Rus Sergej Zabjanko. Kako je izostalo obrazloženje, pitamo.
A ko ste vi?
A ja sam Sergij, živim sad u Baru, malo 2 godine nazad, tako.
I već dobili Oskara.
I za neku godinu svakodnevna rada sa fotografisanjem, imam stranicu na Facebooku.
Najveće aplauze su dobili mladi sportisti, a u muzičkoj konkurenciji nije bilo ni jednog predstavnika, na primjer, klasične muzike. Tako je, na primjer, umjesto jednog Miloša Karadaglića, kojeg bi se očekivalo na dodjeli tako zvučne nagrade, jer njegov album Aranjuez je trenutno broj 1 na britanskoj top listi, na sceni bio izvjesni Aco Pejović.
Mene,
veće zvano Crnogorski Oskar vrvio je reklamama privatnih firmi i investitora. Kako se onda organizuje jedno ovakvo veče? Pitamo Damjanovića.
Izuzetno teško, moram da vam kažem.
A možda da probate sa Oskarom za kulturni doprinos, možda bi išlo bolje.
Pa, znate kako. Nažalost, u Crnoj Gori je izuzetno teško ostvariti partnerstvo sa bilo kojom kompanijom ili državom, ukoliko u toj kompaniji ili državi ne poznajete nekog lično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vesti, iskazi svedoka pred Međunarodnim sudom pravde u procesu Srbije i Hrvatske pod embargom do kraja rasprave, ukrajinski parlament traži suđenje Janukoviću pred sudom u Hagu, Hrvatskoj štrajk solidarnosti zbog neisplaćenih radničkih plata. U Beogradu trenutno 11 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 15, ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.